I Aftenposten 6. mars 1939 så tordnet en ledende kaptein I flyvåpnet, Ole Reistad, at det norske flyvåpnet det var en illusion. Jeg vet ikke om de norske fedre som har sønner I vernepliktsalderen klar over at de for øyeblikket kan tilegnes følgende uttalelse, skrev Reistad. Min sønn, du plikter å forsvare oss med ditt liv I tilfelle krig. Vi har dessverre ikke råd til å skaffe deg ordentlig fly og trening, men du får ta en gammel fokker og dø med anstand. Dette var bare året før invasjonen av Norge I 1940, og tilstanden I flyvåpnet var åpenbart kritisk. Hva hadde forsvaret egentlig foretatt seg disse 25 årene siden den første nordmannen tok det vingene I 1912? Det skal vi prøve å finne ut av her I dag, så spenn dere godt fast og heng med.
Dette alt var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet.
Yes, Bjørn Olsen, velkommen til Forsvarsmuseet.
Takk skal du ha.
Du jo en gammel ringrev I flyhistoriemiljøet. Vil du si litt om din egen bakgrunn?
Ja, den går tilbake til 50-tallet. Som guttunge, da, så liket med svært mange andre på min alder, så var det Luftens Helter som gjorde et udødelig inntrykk, bokstavlig talt. Den grep taket, og den har ikke sluppet enda. Senere, så etter en kort periode I luftforsvaret, I flyvåpnet, som jeg liker å si, så kom jeg med noe som heter Norsk Flyhistorisk Forening, som ble dannet I 1967 med det formål å få et flymuseum I Norge. Hæren hadde jo sitt museum, marinen hadde sitt museum, luftforsvaret hadde ingenting.
Nei, typ, ja.
Og siden så vet vi jo at nå dette inne I seriøse former.
Ja, for nå har vi flymuseum I Bodø.
Du har Luftforsvarsmuseet I Bodø, som en del av Luftfartsmuseet. Og så har du magasinet, lagret på Gardermoen, Forsvarets flysamling.
Som du har vært med på å starte og opprettholde I...
Som jeg har vært med på helt fra lenge før starten, egentlig.
Ja.
En 25 års tid.
Det tror jeg en liten skjult perle. Vi kan komme tilbake til hva dere har av godbiter på flysamlingen på Gardermoen. Men vi skal altså ta for oss starten vi av det norske luftvåpnet I Dagbjørn. Og vi skal starte med den første norske flyturen. Men før det så må vi forsmedelig innrømme at den første som fløy overhodet over norsk jord, det var en svenske.
Ja, men nå kan vi glemme den da. Vi hadde jo svenske på besøk her, og det var jo også en svenske egentlig som trigget den første norske flyvningen. Det var en kar som hette Olle Dahlbeck, som skulle komme til Norge og fly I 1912, og han sa blant annet, eller skrev, at han skulle fly over Horten. Horten, Karl Johan Svern, var jo den gang marinens hovedbase, og vi skal huske på at I 1912 så var det fortsatt ikke mer enn 7 år siden unionsoppløsningen, hvor det nesten ble krig. Og I 1912 så holdt vi fortsatt på å bygge grensefestningen mot Sverige. Så Sverige var jo hovedfienden. Så ha da en sånn kar til å fly over norske marines hovedbase, det var ikke særlig populært.
Nei, det en skandale da. Så en ting var jo at det var jo I 1910 at det var første flyturen I Norge med Carl Cederström, som fløy over Kristiania, litt over fjorden, over Hovedøyen og landet igjen. Det var noe en ting, men at en svensk skulle fly over marinens hovedsete nede I Horten, nei, det var en skandale.
Ja, han var en skandale. Marineoffiser på toppen av det hele.
Ja, det en skandale. Ja. Og da det altså tre karer der nede som I marinen, som sier at nei, dette går ikke. Vi må slå denne svensken. Vi må gjøre det før han.
Ja, og det var militært basert. Det har dukket opp en historie på et eller annet tidspunkt om at han skulle bombardere Karl Johan Svern med appelsiner, men det finnes ikke noen samtidige kilder for det. Så dette bare en sånn tullehistorie som dukket opp. Det som var viktig var at ingen svensker skulle se hva den norske marinen holdt på med. Så disse tre bestemte seg da for at nå får vi begynne å fly. Dette var tre karer med ganske høy teknisk kompetanse. Så de bestemte at en skulle reise til Tyskland og lære å fly, fordi at de trodde at det å lære å fly, det var ikke noe big deal hvis du hadde litt teknisk kompetanse. Det, 14 dagers tid, så kunne du være tilbake og fremstå som en flyger som var uttrykket de da brukte.
Ja, var det, dette var gutter fra ubåtmiljø, var det ikke?
To av dem var fra ubåtmiljø, den tredje tror jeg kom fra noe annet.
Ja.
Men den som ble sendt av gårde, det var jo Hans Fleischer Dons, som var løytnant og da nestkommanderende på ubåten Kobben, som var Norges første ubåt. Dons hadde jo vært veldig mye i Tyskland i forbindelse med byggingen av denne ubåten, så han var godt kjent der nede. Han dro av gårde samme dag, så tidlig faktisk at han ettertid begynte å lure på om han ble anklaget for desertering.
Yes.
Disse andre som var igjen, de skulle da begynne å samle inn penger til anskaffelse av en flymaskin. Og Dons, han tok toget til Tyskland. På veien ned så satt han og leste en hel masse sånn flyteknisk litteratur som han hadde greid å komme over for å forberede seg litt. Grunnen til at han ble valgt, det var som han selv sier, at han var ungkar. Det hendte jo at det skjedde ting på den tiden der. Og han hadde spart opp et par tusen kroner, slik at han hadde en grunnkapital 2000 kroner i 1912. Det var mye penger.
Ja.
Så han dro til Berlin, og der hadde han bestemt seg for at han, nå går jeg på det første og beste stedet jeg kommer, og så tar jeg det første og beste flyet, for han skulle jo hjem om 14 dager. Så framfor å begynne å lete etter mer kompliserte og kanskje bedre flymaskiner, så holdt han seg i Berlin, som heter Johannisthal, hvor Rumpler-fabrikken var. Han fikk en flytur i baksettet på en Rumplerstaube, og dette syntes de var fine greier, så han bestemte seg at det var den man skulle ha, og sendte da igjen telegram hjem at nå må du få ut fingeren og så begynne å samle inn penger. Så den 25. april så gikk disse offiserene ut da med et opprop i avisene at nå skal vi begynne å fly, og innen midten av mai så vil det komme hjem en som kan fremstå som en flyger. De var ikke snaue faktisk, fordi de skrev jo da at flyet var klart, og at Dons var utdannet flyver, det var jo bare tull. Men det hadde en riktig virkning da, for de greide faktisk å dra inn 34 000 kroner, som var et anselig beløp på den tiden, og som holdt både til å få flygerutdannelse, som for øvrig ikke ble så mye av, og flymaskin.
Jeg lurer på om kongen bidrar med noe kroner.
Kongen bidrar med 2000.
Ja. Ja. Men de får da tak i fly?
Da hadde han funnet denne flymaskinen og bestilte den, og han forsøkte også å få flytimer. Det var mye dårlig vær, og det var litt problemer der nede, så det gikk ikke så veldig fort. Men etter hvert så fikk han da en del timer som elev, og han fikk, etter hva vi vet, to soloturer.
To?
To, ja. Så begynte tiden å tikke og gå, og midten av mai var jo plassert for lenge siden, og da sendte han sjefen telegram og sa nå får du komme hjem, for da var det nok noen som ble litt urolig at disse pengene de hadde gitt til denne fyren som skulle fremstå som en flyger i midten av mai, de ble kanskje ikke så veldig mye ut da til slutt. Så han fikk beskjed om å komme hjem, flymaskinen var anskaffet, tatt hjem på båt, kom hjem den 25. mai, Dons kom hjem den 31. mai, og de hadde et møte, og han var ikke sikker på sin egen kompetanse, han hadde aldri fått noe flysertifikat. Så han sa det at vi tar ikke noe prøvetur, for hvis vi starter å lande på Gannestadjordet, som lå da syd for Horten, hvis vi starter der og lander igjen og dette går gærent, så vil det jo bli til latter for alle. Så de var enige da om at de skulle fly direkte til Øra ved Fredrikstad, starte dagen etter. Så ble det. Han startet da 9:30 på morgenen, 1. juni 1912, fløy først over Marinens hovedbase, hvor det, som han selv sier, ble en del oppstandelse. Så fløy han da over Oslofjorden. Det var litt vanskelig, fordi at han hadde ikke noen instrumenter. Det hadde han ikke fått enda. Men så kom han til Jeløy, og da visste han hvor han var, kom til Moss, Og da gjorde den det som folk, eller flygere, kunne gjøre før i tiden, men som ikke så lett i dag. Jeg ikke helt sikker på retningen, så følger du jernbanelinja. Så han fulgte jernbanelinja til Fredrikstad, og så svingte han og landet på Øra. Da hadde han vært i luften i 35 minutter og tilbakelagt 48 kilometer. Og det var den første flyvningen med en nordmann med et norsk fly i Norge.
Det var altså i 1912, bare 9 år etter at Wright-brødrene lettet for første gang, at Hans Fleiche Dons fløy fra Horten til Fredrikstad som første nordmann. Dette gjorde han og guttene rundt i et sånn huhast at avisene knapt hadde rukket å få med seg at begivenheten skulle finne sted. Flyet hadde det passende navnet Start, og jeg anbefaler alle lyttere å søke opp et bilde av denne historiske flygemaskinen.
Det var et toseters speiderfly, monoplan, det heter Rumpler Taube, og den flygruppen var da under levering til det tyske flyvåpenet. Så dette var, det var hotte greier i 1912. Og det var jo derfor de kjøpte et slikt fly, for at det skulle være et speiderfly. Speiderfly, det var jo hovednerven i det norske flyvåpnene, helt fram til 2. verdenskrig.
Ja.
Så dette med speiding er jo helt essensielt i tidlig flyvning.
I den perioden her så er det, og det ser man litt så, når jeg har sett bildet av Start også, så er det sånn noen vingene som ser ut som er formet som en ful.
Ja.
Og det var en greie i den tiden, var det ikke at det var flere som flydesignere som tenkte seg at fuglen måtte jo liksom ha en optimalisert aerodynamisk, sånn, så var det flere som prøvde å ape figurene på fugler, ser vi ikke det?
Jo, det stemmer jo i og for seg, fordi at den var jo, den heter Taube, og det er jo due. Så det var denne fugletanken hele tiden. Nå er det noen som påstår at vingene, de er egentlig basert ut fra et frø fra et eller annet sted som jeg ikke husker nå, faktisk. For de hadde gode flyveegenskaper når disse frøene da ramlet ut av treet,
yes.
Så fløy de godt.
Er Start bevart?
Start er bevart, og det befinner seg i flysamlingen på Gardermoen.
Dere har det flyet?
Vi har det flyet, yes. Her, ja.
Wow.
Så det er Norges første kampfly, la oss bruke det uttrykket, Norges første kampfly befinner seg i en egen klimazone oppe på forsvarsflysamling på Gardermoen.
En ting som kanskje folk aldri har sett eller aldri har tenkt over før, er at denne perioden så har du det som kalles for skyvemaskiner og trekkemaskiner,
ja.
Hvor du har propellen bak på flyet. Vi er vant til at den er foran og trekker.
Ja.
Men noen av de tidligste flyene hadde propellen bak, så skjøv flyet fremover. Start er en skyvemaskin?
Start er en såkalt traktor som trekker. Det påstås, nå er vi inne på litt mer tekniske her, det påstås at du fikk mer effekt av motoren hvis du hadde en traktor, altså hvis du dro flyet fremover.
Ja.
Fordelen med å skyve det var selvfølgelig at du hadde mye bedre utsikt. Og jeg skal huske på at det var veldig masse vinger stort sett på flyene på denne her tiden, i hvert fall biplan og todekkere. Det er klart at har du ikke noen motor og propell i tillegg foran deg, så får du et bedre utsyn. For dette var jo før det kom noen radioer og sånt, så du var helt avhengig av å se hva som var i luften samtidig.
Er det andre pionerer og andre flyturer fra denne tidligste fasen vi bør ta opp her?
Ja, når det er på 1912, så er det vel kanskje ikke så mye, men det er jo riktig også å ta med Trygve Gran.
Ja, hvem var det?
Det var en nordmann som hadde vært med Robert Scott til Sydpolen. Det gikk jo ikke så veldig bra med det, men han greide seg. Var ikke med på denne ekspedisjonen som endte opp frostgjerdet i telt. Han kom tilbake og var interessert i flyvning. Han har skrevet noen bøker om dette her. Nå forteller han en ny historie i hver bok, så det er ikke så godt å vite hva som er sant egentlig. Men han traff i hvert fall noen folk på skip hjem fra Sydpolen som snakket om flyvning, og det ble han interessert i. Så han fikk anskaffet et fly og bestemte seg for å være førstemann som skulle fly over Nordsjøen. Og det gjorde han. Det gjorde han 30. juli 1914. Han fløy da fra Skottland til Jæren. Og 30. juli 1914, det var bare noen få dager før Første verdenskrig brøt ut, så han fikk jo ikke noe særlig oppmerksomhet. Dette daffet jo helt hen. Så han fløy litt nøytralitetsvern med denne flymaskinen sin her hjemme, og så var han over i England en kort periode som en slags norsk krigskorrespondent, eller observatør. Så kom han hjem, og så fløy han litt igjen på nøytralitetsvern, kom på kant med herrens flyvåpen egentlig, han var i hvert fall ikke foreldre fornøyd med dem, så da dro han senhøstes 1916 over til England, lot som han var kanadier, eller han ble tatt for å være kanadier, Tandy Grant, og ble da flyger i Royal Flying Corps, som det engelske herrflyvåpenet het på den tiden der.
Jøss, han lurte seg inn der, altså.
Ja, lurte og lurte. Jeg vet ikke, de måtte jo vite at han var nordmann. Okay. Men han kom i hvert fall inn som kanadier. Så Norge var nøytralt, så en nøytral flyger i kamp, det var ikke noe sånn veldig heftig, tror jeg.
Men han deltok i...
Han deltok, fløy både i England, han fløy i Frankrike, og han fløy også faktisk i Nordrussland i 1918, for britene sendte jo et sånt ekspedisjonskorps som skulle støtte de hvite etter revolusjonen.
Oi, det er en utrolig spennende historie da, men du nevnte jo Scott her. Det er en annen kar vi kan nevne i flysammenhenger, som er Roald Amundsen. Ja. Er det riktig at Roald Amundsen var den første sivile i Norge som fikk... flysertifikat?
Det stemmer. Han fikk det første internasjonale sivile sertifikatet i Norge. Han var jo opptatt av luftfart. For han drev med noe sånn, eksperimenterte med noen drager nede i Horten. Han hadde tenkt å ha det med som observasjonsdrager nærmest under ekspedisjonene sine. Det ble ikke noe av det da. Men han var interessert i flyvning, så i 1913 så tok han kontakt med en som het Sem Jacobsen, som han kjente i herrens flyvåpen. Og de ble enige om at da skulle godeste Amundsen få lov til å lære seg å fly. Det var jo ikke bare den gang å lære å fly, da, fordi disse flyene de hadde, som de hadde fått fra Frankrike, disse Farmang-flyene, der var jo bare plass til en i kørja foran. Så den som var elev måtte sitte på bensintanken bak, og så strekke seg gjennom, eller forbi flyveren, for å kunne kontrollere disse rorene. Han fikk jo ikke gjort noe med bena, da, men han kunne i hvert fall bruke spaken. Så sånn lærte de å fly. Ganske primitivt. Og i juni 1914, 11. juni, hvis jeg ikke husker helt feil, så skulle han da ta sertifikat på Gardermoen. Så da fløy de opp fra Kjeller med to slike Farmang-fly. Og det ene flyet skulle han da ta denne prøven med, sammen med denne Sem Jacobsen. Og de gikk opp, og så var det en vajer som røyk oppi der. Og den vajeren, den tvinnet seg inn i propellen.
Oi.
Så de krasjet jo disse her da. Men de greide seg bra, og ifølge Romerikes Blad på den dagen der, så skrev Romerikes Blad at de så jo hvilken vei dette ville gå, så de hoppet ut begge to før de nådde bakken. Jeg er ikke helt sikker på om det er sant, men det er i hvert fall en god historie. Men uansett da, dette gikk jo ikke så bra, så det ene flyet lå der som vrak, men de var ikke snæve på den tiden der. Så de tok det andre flyet og gikk opp med det.
Ja, for de var uskadd?
Det andre flyet var uskadd. Ja, de var uskadd. Ah. Ja, de hadde jo hoppet ut som et... Så de gikk jo ikke så fort når det datt ned heller. Så de tok i hvert fall det andre flyet, og gikk opp, og Amundsen avla sertifikat den 11. juni 1914, første sivile norske internasjonale luftfartssertifikatet.
Vi skal over til Første verdenskrig. Vi var innom det med Trygve Gran her i sted. Men når verdenskrigen bryter ut, så er jo kanskje, i hvert fall fra norsk side, så er jo flyene primært speiderfly. Men så skjer det jo altså en helt spinnvill utvikling innen flyproduksjon i de årene fra 1914 til 1918. Vil du prøve å sette ord på den utviklingen?
Ja, du snakket om norsk setting, men det var jo speidefly som var det viktigste. Altså speiding var det viktigste man kunne gjøre militært fra luften på den tiden der. Det er dette som svenskene har et veldig godt uttrykk der. De sier uten spaning, ingen aning. Det gjelder også å se hva fiendene foretar seg, og det foregår fra luften. Så det var det som var det viktigste oppdraget flyene hadde. Dette med jagefly, det kom jo senere. Det kom delvis fra skytende speiderflyene. Og bombefly, det kom jo også, men det ble aldri noe vesentlig under Første verdenskrig.
Nei.
Så det var dette speideroppdraget var egentlig det viktigste som de holdt på med.
Men begynte man ikke med terrorbombing av London allerede under Første verdenskrig?
Det gjorde man. Det var ikke så mange som strøk med da. Det var ca. 1400 stykker, tror jeg, som strøk med av bombing. Men det var ganske mye det også da. 1400 liv er 1400 liv. Og vi vet jo at tyskerne de eksperimenterte først med luftskip før Første verdenskrig. Og disse zeppelinene og andre luftskip som de hadde, de ble jo brukt militært, blant annet til bombeoppdrag.
Ah.
Og det var noe av det han Trygve Gran ble involvert i, så var det da luftkamp mot disse zeppelinene som angrep.
Er det ikke lett å skyte ned en sånn zeppelin?
Nei, den fløy høyt. Ah. Den fløy høyt og kunne bombe. Det var ikke så nøye hvor de traff. De bare visste sånn noglunde, der var London, så her slipper jeg bombene. Så det ble jo skutt ned noen, men disse flyene som skulle angripe dem, angripe luftskipene, de hadde vanskelighet for å nå opp til dem. Så det var ganske effektivt som sådan, men det gikk jo tregt da, det var liksom ikke grens for hva de kunne ta med seg. Så tyskerne utviklet jo også bombefly, rene bombefly, som også angrep London.
Ja, men de var enklere å angripe da med jagerfly?
De var enklere å angripe med jagerfly, men de fløy om natta da, og det var ikke akkurat så mye radar den gang, så det var jo det, så de det tyske flyet, så de det ikke.
Og da var det også vanskelig selvfølgelig med antiluftskyts fra bakken, og å se dem og skyte på det.
Ja, det jo, men de hører jo ofte. De hadde sånne svære hørelurer, for å si det sånn. Så det, for det var veldig mye lyd når det gjaldt også peil inn fly som var i lufta fra de som sto på bakken, altså antiluftskyts.
Ja. En annen ting jeg alltid har lurt på, som du sikkert vet, det er dette med dette begynte med under Første verdenskrig, så jeg forstår det, at man utvikler en måte for å skyte gjennom propellfeltet på. Hvordan løste de det problemet der?
Ja, de løste det vel sånn bare passet, tror jeg. Det var jo opprinnelig en fransk oppfinnelse, dette her. Hvor de da, i tillegg, for å være på den sikre siden, så hadde de noen sånne stålplater på propellen. Slik at om det traff propellen, så ble det da vinklet vekk. Altså prosjektilet ble vinklet vekk. Det var i hvert fall teorien da. Og så landet en slik maskin bak de tyske linjene, så tyskerne fikk tak i det, og de var jo litt mer teknisk smarte, så de lagde en ordning hvor det var en synkronisering med skytingen og propellens omdreininger. Og da gikk det greiere. For dette var jo mye bedre enn slik det hadde vært tidligere, for da var det ofte at det maskingeværet sto opp på vingene eller et eller annet sånt, og hvis du da skulle lade dette på nytt, du var kanskje i luftkamp, du hadde nok å gjøre med å fly flymaskinen, og så skulle du i tillegg da få ned maskingeværet fra toppvingen, og så skulle du sette et nytt magasin i det, og så skyve det opp igjen, og så hele tiden så var det tyske fly rundt deg, og alt mulig sånt, og synes jeg selv at det var en ganske håpløs løsning.
Ja, ja, ja. Vi er jo kjent med jagerfly som Spitfire og Messerschmitt og sånn fra 2. verdenskrig. Er det noen sånn tilsvarende ikoniske fly fra 1. verdenskrig?
Ja, det kan du trygt si at det er. Du har Sopwith Camel for eksempel, som er legendarisk, og SE-5A, eller SE-5A, som vi vel sier enklere på norsk. Det var jo de mest kjente og de beste av jagerflykene. Og så hadde du en hel masse andre fly, Sopwith Pup, ikke sant? Fokker, den nederlandske designeren, Antoni Fokker, han jobbet jo for tyskerne. Han hadde Fokker Eindecker, som var det første jagerflyet, veldig effektivt. Og han hadde Fokker D7, som var også et veldig effektivt jagerfly, kom senere. Og Fokker D7 var faktisk det eneste flyet som ble spesielt nevnt i våpenstillstanden i 1918, at alle fly av den typen skulle ødelegges.
Hæ. Det var en storskilt ødeleggelse av fly etter...
Ja, det var det tyske fly. De ble hogget opp i turorden. De som da ikke kom til Sverige eller andre steder hvor de tuska litt og gikk.
Ja, ja. Men vi kan prøve å sette oss litt inn I skoene til en sånn flyver da. Under krigen her så ble det jo sånn at flyene også lærte seg å gå høyere og høyere og høyere.
Mm.
Jeg synes jeg leste, var det det, at det var et, når krigen begynte så var det vanlig at flyene gikk til 2000 fots høyde, og mot slutten så var det noe av de som kunne gå til 15.000.
Ja, 15, 16, 17, helt opp i 18.000, og de hadde jo ikke surstoff.
Ja, og alle flyene hadde åpen kokpitt.
Alle flyene hadde åpen kokpitt. Så de hadde jo veldig mye klær på seg, og så smørte de en fjese med fett og en hel masse sånne ting, for å liksom beskytte seg litt igjen. Men jeg tror ikke det var noe høydere å egentlig også komme så høyt, altså.
Ja, det
jeg tror det, de foretakene ja. Å være lenger nede, det helt eksepsjonelt at de gikk så høyt.
Men det ble teknisk mulig?
Teknisk mulig ble det etter hvert, ja.
Vi må også nevne fallskjermer.
Ja.
Det riktig at det var oppfunnet, men at det var motstand mot å innføre fallskjerm?
Delvis riktig. Det helt riktig at det var oppfunnet. Og det også riktig at de allierte hadde ikke noe ro på dette her, for frykten var jo det at hvis flygerne, observatørene, riktig ta med det, for det var jo en speider som var med også, hvis de så et fiendtlig fly, og dette så veldig farlig ut, så kanskje de hoppet ut. Og da gikk den fine, dyre flymaskinen rett I bakken helt til ingen nytte. Det var også andre vikarierende motiver der, jeg kaller det vikarierende I alle fall. Det ene var det at fallskjermene, de tok mye plass, så det var ikke plass til dem I kokpitten. Man ville kanskje der si at hvis det var så at de tok mye plass, så ville man kanskje bygge flyene med hensyn til at de skulle ta en del plass. Og I tillegg så var det det at det fallskjermet veide, og dermed så gikk det utover både manøvreringsegenskapene og utover bensinforbruket. Så det var mange sånne motiver som var ute og gikk, og resultatet var jo at det var ikke uvanlig at flybesetninger hadde revolverne klare, slik at hvis det skulle bli skutt I brand, så var det bedre å skyte seg enn også brennehjel på vei nedover.
Ja.
Så det var ganske tøft. Men de hadde fallskjermer til disse observatørballongene sine, og tyskerne hadde fallskjermer.
Oh, ja.
Og det sies for eksempel at Hermann Göring reddet seg I fallskjerm en gang.
Ja, for han var en sånn flygerning, holdt jeg på å si. Han gjorde seg bemerket.
Han var jagerflyger ja. Under Første verdenskrig, ja.
Luftforsvarsmuseet ligger altså I Bodø, og har vært turen nordover alene. Vi har allerede nevnt flysamlingen på Gardermoen. Den åpent på lørdag og søndag. En perfekt helgeutflukt for både store og små. Ellers vil jeg minne om at vi her på Forsvarsmuseet aktive både på Facebook og på Instagram. Så søk oss gjerne opp og følg sidene våre der. Tilbake til episoden. Vi kan gå tilbake til Norge. Og mellomkrigstiden og utviklingen I flyvåpnet da. Norge var jo nøytrale under krigen, men jeg antar de følte med på utviklingen med notatblokka klar. Og det var innen 1917 så hadde I hvert fall marinen da I Horten, de hadde fått en egen flybåtfabrikk, de hadde egen maritim flystasjon der, egen flyskole, gode fasiliteter I Horten. Mens da herren derimot, de hadde leid et lite jorde utenfor Kjellergård. Og de begynte nesten på bar bakker I det herren.
Ja, marinen hadde jo da det berømmelige Horten, Karl Johans Vern. De hadde en base, og det ble jo deres hovedbase helt fram til 2. verdenskrig. I september 1912 så var det jo to herreoffiserer som var på sykkeltur, og de så et jorde ved Kjellergård. Og de tenkte at dette noen fine greier, så de leide dette jordet. Senere så ble det da kjøpt, og så ble Kjeller flyplass.
Det stemmer også at Værnes allerede var I bruk I denne perioden her.
Værnes kom veldig tidlig I bruk.
Pokete åker oppe I Trondheim der.
Ja da, man var jo ikke så nøye på dette her. Altså I herren så kom det jo da to flyavdelinger. Det ene var Sønnfjelske som var på Kjeller, og det andre var Nordfjelske som var på Værnes.
Ja. Men I denne perioden så det jo mye bruk av sjøfly, og sjøfly jo, ser ikke så mye av det I dag, Men da var det veldig lukrativt. Var noe av grunnen til det at det ikke bare manglet infrastruktur på land?
Ja, i aller høyeste grad.
Ja,
i aller høyeste grad.
For sjøflyene kunne jo lande, så lenge var det rolig på sjøen, så kunne jo lande.
Sjøflyene var jo de som ble brukt kommersielt også. Nå vi utenom militærflyvningen, men altså de ble jo brukt sivilt, altså de første sivile flyrutene, det var jo med sjøfly.
Interessant. Bytta de ikke litt om på oss? De kunne sette flottører på et fly som
ja, nei, egentlig var med på land? Nå er du inn på noe helt annet, for nå er du inn på dette med marinen og hæren.
Ja.
Og der var det strikte linjer. For alt som hadde med sjøfly å gjøre, det var flottører, og det var marinen. Alt som hadde med hjul å gjøre, det var hæren.
Ja, nettopp.
Så de skulle holde seg unna hverandre.
Når var det vi fikk et felles flyvåpen i Norge?
Ja, det var... De begynte jo i 1913, men så var det slik at marinen hadde ikke noe lyst på dette her. Hæren var nok mer hissig på det, men det var utrolige utredninger frem og tilbake, og så kom jo Otto Ruges luftforsvarsutredning i 1936, og da sa han, nå har dere holdt på så lenge, nå får dere bli enige, og så får dere lage et felles flyvåpen. Det hjalp jo ikke det helt tatt da, for de fortsatte jo med hvert sitt. Så dette kom jo... Dette med luftforsvar, det kom jo i 10. november 1944,
ja, det var
under 2. verdenskrig. Da hadde de riktig nok fra 1941 hatt noe som heter flygevåpnenes felleskommando, og de hadde også en felles treningsleir borte i Canada, Little Norway. Men rene sammenslåingen til luftforsvaret, den kom i 1944, og da var det oberst Bjarne Øen fra Hæren, så jeg pleier å si at han kuppet hele greia og etablerte luftforsvaret, det er nok litt hardt i, men det var noe lignende som skjedde i alle fall. Da hadde man litt annet å tenke på, så plutselig så var det luftforsvaret.
Ja, men altså i denne perioden i mellomkrigstiden så er det litt sånn kjekling mellom da de to grenene, hæren og marinen, om ressurser og...
Ja, det er jo en revirtenkning egentlig på dette her. Marinen mente jo at det er ingen andre de som kan fly utover vann. For de har jo vært på vannet siden tidenes morgen omtrent, ikke sant?
Så, ja, ja.
Så alt som foregikk utover sjøen, det mente at det var de eneste som kunne håndtere ordentlig.
Vi har nevnt det, men man lagde jo en del fly i Norge. Ja. Var det sånn at man designet det, eller var det med at man hadde på lisens og satte sammen?
Begge deler. Hæren og marinen hadde jo hver sin flyfabrikk da, selvfølgelig. Og de lagde både egne typer, konstruerte egne typer, egen design, og de bygde fly på lisens. Marinen var mer forsiktig med det. De hadde stort sett egenproduserte typer, mens hæren, de hadde atskillig med på lisensproduksjon.
For det er, når jeg prøvde å lese opp på dette, så var det altså et virvar. Det var veldig mange aktører, eller nasjonale aktører, i flyproduksjonens tidlige dager. Norge kjøpte fly fra Holland, fra England, Tyskland, Frankrike, Italia, USA. Man handlet fra veldig mange forskjellige aktører.
Mm-hmm.
Det er jo krangel rundt flykjøpet i forsvaret i våre dager også. Men den gangen har jeg inntrykk at fra man... begynte å se på og finne ut av hva slags fly skal vi kjøpe, og innen de har fått det, og innen de har fått opp i lufta, fått trening på og sånn, så er flyet nesten utdatert. For utviklingen går så fort i den perioden her da.
Det er også litt sånn ja og nei. Hvis du tenker på jagerfly, så har du helt rett. For det var en jagerflykommisjon som var i 1934, ble etablert i 1934, og de hadde fått en møllestein i uttalsen, fordi at marinens minevesen hadde fått lisens i 1931 til å bygge noe som heter pantemotor. Og da var det pantemotorer som skulle brukes i alt som tenkes kunne, enten var her eller marine. Så her forsøkte jo da flere jagerflytyper, men de skulle ha den forbaskede pantemotoren i alle disse flyene, og de ødela jo en del flyegenskaper med dette her. Og dette gikk frem og tilbake, og det kom jo ingen vei egentlig, før man glemte hele pantermotoren i 1938, og de da bestilte den første 6 Gloster Gladiator jagerfly. Da hadde de somlet bort i ganske mange år, og når de kjøper Gloster Gladiator, biplan, duktrekket jagerfly i 1938, så har de ikke plukket på øverste hylle. For da hadde allerede disse moderne monoplanene, altså Spitfire, Hurricane, Messerschmitt 109, da var de allerede begynt å komme i tjeneste i Storbritannia og i Tyskland.
Ikke sant? Men man har da i Norge prøvd ut litt forskjellig, så det ikke noe sånn, hvis jeg hadde spurt, hva liksom det et ikonisk fly fra norske flyforsvar i mellomkrigstiden, så er svaret på det, nei, det er veldig mye forskjellig. Er det sånn?
Ja, jeg tror ikke det så mye ikoniske fly der, men det klart, enkelte typer gikk jo mye igjen, altså disse Fokker C5-variantene, som ble bygget på lisens fra Holland. Det var da speidefly, lette bombefly, et av dem ble pinnet og kalt jagefly, og det var jo helt hinsides. Altså, vi har kjøpt jo noen jagefly, 5 såkalt Bristol Fighter fra britene. Det var rundt Første verdenskrig, slutten av Første verdenskrig. Og utover det så ble det ikke noe dreis på jagefly. Marinen konstruerte en egen flytype, MF-9, som heller ikke ble noe særlig greier. Hadde mye sånn flatspinn-egenskaper som ingen syntes var så veldig ordentlig. Og så hadde du da disse som herren forsøkte også å kjøpe inn, da, men så hadde det forbaskede pantomotoren som skulle sitte nesa på alle sammen. Så det endte jo, for det eneste fly de kjøpte med ferdig pantomotor, det var en som heter Scimitar. Og den var det ingen andre som ville ha, så det var bare Norge som kjøpte 4 av den. Så det var ikke noe stor suksess i det heller.
Nei. Hvem var, altså vi nevnte jo av de mange aktørene i stad med Italia og USA og alt mulig, hvem var liksom ledende på flyutvikling i denne perioden?
I den perioden så vil jeg jo si at du snakker om Tyskland, Storbritannia og USA, altså de store landene var de ledende når det gjaldt utvikling av flymaskiner.
Men hadde ikke Tyskland fått forbud mot å ha og lage fly etter Første verdenskrig?
Det triksa og miksa dem akkurat som de selv ville. Altså det stemmer at det kom et forbud, men de jobbet jo sammen med Sovjet blant annet, hadde opptrening bort til Sovjet på 20-tallet. Svenskene var veldig flinke til å bygge tyske fly. Så de hadde en utvikling på flyindustrien sin som gikk hele tiden.
Hva sier du? Svenskene bygde tyske fly?
Svenskene, ja.
Altså på lisens fra tyskere?
Ja, var det på lisens, og med tysk ledelse, for å si det sånn. Altså tyske fabrikker som etablerte seg der borte.
Ja, så det er vel i 35, er det det at Hitler sier, ta-ta, vi har luftvaffe, vi har et flyvåpen.
Ikke sant.
Og da har de bygd seg opp i smug.
De har bygd seg opp i smug. De har primært, kan man si, de har bygd opp kompetansen sin i smug. Så når flodgatene åpnet seg, så var det jo bare å sette i gang og bygge. Da var alt til stede, da var det rett og slett en produksjonsjobb. Ha. Og det gikk veldig fort.
Yes. Vi må nevne en annen flytur, synes jeg, fra mellomkrigstiden, og det er Roald Amundsen. Er det feil å si at hans flytur med N24 og N25 i 1925 kanskje er den mest kjente flyturen fra den perioden?
Er det nok, for det var noe av det som var spektakulært.
Ja. Vil du fortelle den for de som ikke aner hva vi snakker om her nå? Hva var den ekspedisjonen i 1925?
Det var en ekspedisjon som skulle fly til Nordpolen. Og de kom vel til 88 grader nord, så vidt jeg husker, med disse flyene sine. Det var 2 tyske fly, for eksempel Dornier-Wahl, som ble fløyet av marineflygere faktisk, som da kom såpass langt som til 88 grader nord. Og da fikk den ene maskinen problemer, så de måtte lande i isen der, lande på isen. Ene maskinen ble da forlatt, de stablet seg ombord i den andre maskinen, alle sammen, og Hjalmar Risse Larsen, som fløy denne flymaskinen, han greide å ta litt av en bragd, egentlig, og fløy med dette overlastede flyet hjem, og berget på den måten alle som var med på den ekspedisjonen.
Og da er noe av det som har gitt det en sånn legendestatus, er jo at de var jo så lenge borte, at alle trodde de var døde.
Alle trodde de var forsvunnet, ja.
For de var vel der ute i 14 dager, eller sånn, og da måtte pløye opp, for de er ute i isen, ikke sant? De måtte da pløye opp en bane.
De måtte tråkke en bane, for å si det sånn, for slik at de kunne komme av gårde med denne flybåten.
Vi startet med introen til denne episoden, hvor vi da er i mars 1939, hvor kaptein Ole Reistad, en sentral figur i luftforsvaret på den tiden, rykket ut i Aftenposten og skrev «Vårt flyvevåpen en illusion». Vad var status på norsk flyvåpen I 1939, et året før vi ble invadert? Hadde Reistad rett?
Ja, han hadde rett da, men det skjedde jo veldig mye på den tiden der. Det var jo levert ganske store bestillinger på fly, og det ble levert store bestillinger på fly umiddelbart etter. Så han hadde nok rett ut fra det han sa, og ut fra det vi så skjedde I 1940. Hadde det gått et par år til, så spørs det om han hadde så veldig mye hatt rett. For vi hadde jo store bestillinger inne da tyskerne kom på fly. Vi hadde bestilt 6 fly til marinen I Tyskland, det var ikke så mye. Men vi hadde jo bestilt 60 moderne jagerfly I USA. Vi hadde bestilt 36 moderne lette bombefly, stupbombefly I USA. Vi hadde bestilt 24 moderne sjøpatruljefly I USA. Vi hadde jo også disse berømmelige flyene som vi hadde bestilt da borte i Italia. Disse Caproni flyene, det var vel ikke så mye test, men vi hadde I alle fall bestilt 2 fly av type Caproni 312, pluss fått lisensproduksjon for denne på Kjeller. Så dette kom jo ikke I gang, for disse flyene kom jo aldri til Norge. Eneste som kom til Norge av disse her, det var 19 av disse moderne jagerflyene. Og de ble da tatt av tyskerne.
Ja, og de kom vel så sent at nordmenn knapt hadde hatt tid til å kjøre dem inn?
Noen som var montert, andre lå I kasser på brygga I Bergen. Ha. Så det var ingen av de som var I luften.
Nei, for det var noe av problemet her, at jeg tror ikke det hadde manglet så mye på planene. Jeg synes jeg leste et sted at det var allerede 1927, så var det noen som sa vi må ha 60 jagerfly. Men så ble det aldri noe av. Det var bevilgningene kom ikke. Og det jo ikke så veldig rart. 20-tallet var, altså det var masse økonomiske kriser I Norge på 20-tallet.
Ja.
Det hadde vært hyperinflasjon under verdenskrigen. Det var helt baluba. Og så hadde jo krakket på New York-børsen I 29. Så klart det var ikke flust med penger. Og dette var før vi hadde funnet olje, for å si det sånn. Så det var vanskelig nok å få pengestøtte til forsvaret I dag. Og det var vanskelig da, men det skal vi ha, vi nordmenn. Vi kommer sent, men vi kommer godt, det lov å si. Så I 39 så hanglet det med bestillinger, altså.
Da hanglet det med bestillinger, ja, for da hadde vi fått penger. Men den gang som nå, så jo ikke moderne flymaskiner hyllevare. Så man jo I en situasjon at man har penger til forsvaret, men det skal kjøpes inn, og det kan bestilles, men det skal også leveres.
Ja.
Og hvis det ikke blir levert, så hjelper det ikke veldig mye militært sett hvis du blir angrepet.
Men da, når Reistad var ute I Aftenposten og klaget, så var det primært da at det var materiellet var for dårlig, var det det?
Materiellet var for dårlig på den tiden der. Han snakket om denne, ta deg en gammel Fokker og dø med anstand. Det klart at disse Fokkerflyene som vi hadde, disse speideflyene, Fokker C5 som de het, det var jo håpløst foreldet da, og det jo nesten en tragedie at de fortsatte produksjonen av disse her helt frem til 1939, og nærmest også beskjeftige folk på Kjeller, slik at man skulle ha arbeidsstokken intakt når det kom mer moderne fly. Det var jo en pen tanke det, men altså de flyene de produserte som da var håpløst foreldet, det var det jo noen som skulle fly I kamp da, hvis det ble krig. Og det ble krig, og de fløy dette her greiene I kamp.
Ja.
Og det var ikke spesielt vellykket, for å si det særlig forsiktig.
Men mange av de flyene som ble bestilt der, da, de havna jo til slutt på norske hender.
De havna på norske hender I Kanada, ja. Disse sjøpatruljeflyene, de kom jo I aktiv tjeneste på Island, I hvert fall 18 av de 24 som var bestilt. 3-0-skvadronen som ble etablert der I april 1941. Og de kom I kamp.
Det skal vi ta I en annen episode. Det får bli en cliffhanger her, hvordan det egentlig gikk med slaget om Norge I luften. Men jeg tenker på en siste greie med norske piloten. En ting jo flyene, hvordan det stod det der, men med mannskapet I 39. De hadde vel null reell kamperfaring, disse flyverne vi hadde?
Ja, det stemmer. De hadde ingen kamperfaring I det hele tatt. Jeg tror de var ganske godt trent, men de var trent på foreldet materiell.
Ja, men de har da, når de 9. april kom I kamp, som de gjorde med tyske fly, og skjøt ned noen tyske fly, så var det første gang de har skutt på en fiende.
Det var første gang de hadde skutt på en fiende, ja. Ja.
Vet vi noe om, har noen av de beskrevet det ettertid? Hvordan det var å liksom, gå opp der?
For skyte på et menneske? Ja. Nei, altså, jeg tror ikke det. Jeg har i hvert fall ikke sett det. Og det er det som er litt pussig når det gjelder dette med luftkamp. Altså, man skyter på et fly. Man tenker ikke på at han skyter på menneske.
Så man distanserer seg.
Ja, altså, jeg tror det er underbevisst, eller hva som helst, at du skyter på en metallgjenstand, og da tenker du ikke, i hvert fall i det øyeblikket, så tenker du ikke på at der sitter en eller annen stakkar inne.
Nei.
Og vi har jo enkelte episoder, det er mer fra 2. verdenskrig, hvor man faktisk da har fløyt opp på siden av en flyer som sitter i et brennende fly, og så sett dette synet av han som sitter der inne, og så snur seg og ser på det. Og det glemmer, den som overlever glemmer aldri en sånn ting.
Bjørn Olsen, takk for at du stakk innom Forsvarsmuseet.
Takk skal du ha.